Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. En sia ĵus aperinta verko Esperanto aŭ Interlingua, Edo Bernasconi demonstras, ke Esperanto estas vere internacia, kontraŭe al la plimulto de siaj konkurantoj. Jen resume la argumentado.
Existas en la mondo pluraj lingvoj kiel Esperanto, kie la vortradikoj neniam ŝanĝiĝas. Ili grupiĝas tut simple laŭ la vorto enhavo, kiun oni intencas esprimi. La turka, la japana lingvoj tiurilate funkcias analoge al Esperanto. Tiujn lingvojn oni nomas aglutinaj, ĉar al la radikoj algluiĝas afiksoj kaj finaĵoj, kiuj restas senŝanĝaj. La eŭropaj lingvoj kontraŭe nomiĝas fleksiaj, ĉar en ili ofte modifiĝas la radikoj, afiksoj kaj finaĵoj. Ili fleksiiĝas. Sed kontraste kun la aglutinaj lingvoj, en Esperanto la afiksoj povas havi aŭtonoman vivon. Ekzemple la afiksoj eco, ulo, ingo, male, eta, iĝi estas memstare uzeblaj. Tio estas karakteriza trajto de la lingvoj nomataj izolaj. La ĉina kaj la vjetnama estas izolaj lingvoj.
Laŭ la vortaro kaj laŭ kelkaj strukturaj trajtoj, Esperanto estas ne pre-europa lingvo, sed tio estas masko, malantaŭ kiu kaŝiĝas strukturo orienta, konscie elektita de Zamenhof. Tiu renkontiĝo de vortaro Europa kun strukturoj afro-aziaj faras de Esperanto vere internacian lingvon.
Tion ĝenerale ne komprenis ĝiaj kritikintoj. Kaj pro tio iliaj kritikoj estas ĝenerale tiel supraĵaj. Ili ne rimarkis, ke la kritikitaj trajtoj de Esperanto ĝuste dependas de la baza ne-eŭropa, vere internacia strukturo de Esperanto. Anstataŭ insisti pri detaloj, kiel ili faris, ili estus devintaj kritiki la esencan internaciecon de la lingvo, ĉar de ĝi rezultas fonetika grafio ne novlatinoida, la accusativa indicilo kaj tiel plu.
En la adeptaro de Interlingua diversaj autoritatoj estas regule citataj en la ripetata proceso kontraŭ Esperanto. Unue la delegacio por akcepto de lingvo internacia fondita en 1901 en Parizo de la matematikisto Louis Couturat. En 1907 tiu delegacio preferis Idon al Esperanto, sed kiu estis la aŭtoro de Ido? Couturat mem.
Dua aŭtoritato kontraŭ Esperanta, laŭdire, estis Ligo de Nacioj, kiu estus rifuzinta Esperanton en 1922. La faktoj tamen instruas, ke en 1922 Ligo de Nacioj akceptis oficialan raporton pri planlingvo tre favora al Esperanto. Ĝi komisiis la tiaman UNESCO-n, tio estas la Komisiono pri Intelekta Kooperado, redakti pli detalan raporton. La svisa delegito Gonzague de Reynold, konata maŭrasisto, deklarita reakciulo, pli poste favoranto de la adaptiĝo de Svislando al la nova hitlera Eŭropo, profitis la okazon por verki kontraŭ Esperantan raporton. Ĝuste tiun ĉi raporton rifuzis en 1925 la Asembleo de Ligo de Nacioj, restante fidela al la akceptita favora raporto de 1922.
Laŭ la adeptoj de Interlingua, tria aŭtoritato kontraŭ Esperanta estus la organizaĵo ISO, International Standardizing Organization, kiu laŭdire iutempe akceptis Esperanton kaj poste rifuzis ĝin uzi profite al Interlingua. La fakto facile kontrolebla estas, ke tiu internacia termino normiga organizaĵo neniam akceptis Esperanton kaj neniam Interlingua.
La kvara aŭtoritato kontraŭ Esperanta estus la Usona International Auxiliary Language Association, aŭ IALA, kiun fondis kaj subvenciadis la esperantistino usona Alice Morris Vanderbilt. Laŭ la mito, iala au ties linguistoi el laboris interlinguan kiel resulton de kvaronjarcenta laborado. La factoi estas pli modestai. Iala havis brilo momenton inter 1925 kaj 1933, kiam ĝi faris esplor laboroin. Ekde 1933, Iala perdis la kunlaboron de la esplorantoj, ĉar ĝi estis preninta la decidon krei lingvon. Dum la dua mondmilito, Iala, kies sidejo troviĝis en Usono, perdis la kontakton kun la lingvistaj granduloj. La filologo Alexander Gode profitis la okazon por evoluigi proprajn tezojn pri la estonta lingvo. Postmilite, nur unu lingvisto profesia dungigis ĉe Iala. Estis la nun famiginta A. Martine. Tre rapide li demisiis, ne povante kun respondeci pri la aperonta lingvo. Fine, tiu ĉi projekto de Gode aperis en 1951. Strange, ĝi neniel profitis pri la esploroj de Iala, el la epoko kiam ĝi estis ankoraŭ forta kaj internacie organizita. Contraue alla assertoi de la adeptoi de la lingvo de Gode, interlingua ne estis verkita de lingvistoi.
Venontan semainon ni daurigos la presentadon de la compara studo Esperanto au interlingua de Edo Bernasconi. Prelegis el Svislando Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.